Hei, og velkommen tilbake til idretten. I denne episoden så det bare meg. Vi kommer til å gå gjennom TV2-artiklene som kommer nå nettopp, og snakke litt om mental helse, og hvorfor det viktig, og en sånn liten åpenbaring jeg har fått som omhandler dette og podcasten. Og så vil en stor seksjon av dette gå med til Norge Balans, mental styrke. Hva type opplevelser skjedde der, som jeg har tatt med meg videre, og så forandret ganske mye av sånn jeg ser på livet, sånn jeg tenker, mentale teknikker, alt det der. Kommer jeg også til å gå gjennom noen spørsmål som jeg får ganske ofte angående dette her, og du vil lære en del om teknikker, du vil lære en del om hvordan det er lurt å tenke, du vil snakke en del om målsetning, hvordan viktig det er, og hva du bør gjøre når ting går til helsike, rett og slett. Vi skal bare snakke litt om den TV2-sagen som kommer nå nettopp. Det jo en av ganske mange sager som har kommet ut nå, som veldig bra. Og det kult at det kommer noen sånn smådrypp hele veien som handler om mental helse. Og det var også det de sa TV2, at vi skulle prøve å få ut sånne sager litt ofte, og litt jevnt, sånn at det blir et sånn større fokus på mental helse. Og at i hver sag går det inn på litt sånn egne temaer da, som også viktige. Og akkurat denne her saken så synes jeg de drog på litt, sånn som de pleier. Ganske heftige overskrifter, og de krydder litt her og der. Men for så vidt, historien jo ganske bra. Det står en del gode poeng her. Dette var en ganske lang samtale, og det var ganske mye som ikke kom her. Så noe som jeg tenkte på, mens jeg hadde den samtalen, som jeg tenkte litt på etterpå, som jeg ikke hadde gått helt opp for meg, var jo at det å snakke om mental helse, selvfølgelig det viktig. Men det er jo alle disse her små problemene i bånd som det egentlig handler om. Altså du kan tenke deg at mental helse er overskrifter. Og så har du alle disse problemene unna. Så hvis du ikke tar tag i de, og de ligger ulme og blir verre og verre, så fører det opp til dårligere mental helse. Så det er viktig å snakke om mental helse, men jeg tror også at det som jeg har innsett litt med denne podcasten er at wow, her er dette problemet jeg ikke har hørt på eller tenkt på. Som mange andre har. Og det samme når jeg sier på en måte at jeg har noen problemer, så er det mange som sier, ja, det har jeg også, men snakker ikke så mye om det. Og da snakker jeg om problemer som spiseforstyrrelser, det at du blir helt tatt ut hvis du har syklus, for eksempel, det at du kanskje er sent utvokst, sammenligning, hva skjer med kroppen når du får mange nederlag etter hverandre, hva gjør du da, hva gjør du når idretten går til helsike, når du plutselig ikke vet hva du skal. Alle disse tingene går til syvende og sist ut over mental helse, så vi kan snakke så mye vi vil om mental helse, men vi må jo på en måte ta det med rota da. Og det er derfor jeg synes det er så kult at folk kommer på å snakke, for det er egentlig der den største effekt, eller der det er en stor effekt, det er der det faktisk direkte hjelper noen. Denne podcasten, jeg tror vi har truffet noe bra her, og kommer til å prøve å fortsette med det, og dra på noen sånne viktige tema titt ofte, for alle har på en måte noe som går igjen. Det var noe jeg også sa her, for å si det sånn, når du begynner å bli voksen, og tør å spørre andre, og dele litt selv, oppdager du gjerne at egentlig absolutt alle du møter har et problem de sliter med. Og dette er veldig sant. Absolutt alle har noe de tenker på. Tenk hver at de alle har et stort problem, lite problem. Ofte større enn du kanskje kunne tro. Veldig ofte har de samme problem som deg. Men ting ser annerledes ut når du ikke vet hva som er på en måte bak fasaden. Og spesielt i idretten så er jo dette også veldig vanlig. Spesielt hvis du gjør det bra også. Mange som gjør det bra, som har det jævlig. Så det er også vanlig. Det er jo bare å forstå at det er liksom ikke så jæklig big deal å slite litt mentalt. Altså, vi er jo, det er jo det som skiller oss mennesker ut, at vi tenker mye og har en sånn logisk tankegang til hver tid, og har følelser og alt det der. Det er derfor det er så vanskelig å være menneske. Og det er mulig å holde en sånn stabil mental helse til hver tid. Du vil ha nedturer, du vil ha oppturer, du vil ha sånne perioder der ting bare er generelt dritt. Og da tror jeg det veldig mye handler om, det som jeg snakker om her, er jo ikke tiltak skal du da gjøre. Og da tenkte jeg på det, liksom har det vært tiltak opp gjennom oppveksten? Kommer liksom ikke på noe håndfast? Det er mye fokus på mobbing, det er bra. Det tror jeg de fleste er veldig klare. Men det er ikke mye fokus på, det er veldig mye fokus på prestasjon utifra det kroppslige. At du skal trene bra, du skal ha røyte på kroppen, du skal ha røyte på alt det som du kan kjenne fysisk. Men det er ikke så mye snakk om hvordan det henger sammen. Og et eksempel ble dratt frem her var jo en periode der jeg fikk sånn angstanfall. Og det var jo på grunn av at det liksom gått i alle disse årene kjent etter på kroppen, blir så vant med å kjenne etter, har jeg tunge bein, er jeg i form nå, er det noe galt med meg, tenker jeg, at jeg kjenner alt etter. Det tror jeg er veldig vanlig, eller det er veldig vanlig. Og så kan det utløse seg i sånne ting, at du begynner å overtenke, oi, og kjenne litt i brystet, det er jo ikke bra. Og så begynner du kanskje å få noen symptomer ut fra det, og så, siden du ikke har blitt opplært eller tenker over at det kanskje kan være mentalt, kanskje når du har disse tingene i brystet, at det egentlig er det bare at du er så anspent for du overtenker så mye. Det er egentlig ingenting galt med deg. Du bare overtenker og overtenker. Hvis det hadde vært en slags fokus på det, og lært opp utøverne og lært opp den generelle befolkningen til å ta noen sånne, som jeg kaller det, check-ins på deg selv, der du merker veldig fort at du ikke har det bra, eller du har en dårlig periode, eller en dårlig dag. Ta så legg vekk den jækla telefonen i 2 minutter, det trenger ikke mer enn 2 minutter. Så tenker du over, hvorfor føler du deg sånn som du føler deg nå? Hva er grunnen til du føler deg sånn? Det er alltid en grunn. Du må finne den grunnen. Og som regel så vet du grunnen fra før av. Du tårer bare ikke tenke på det, eller du bare vil ikke tenke på det, du tar opp mobilen i stedet for. Så finner du den grunnen. Er den grunnen noe du har kontroll på? Noe du kan kontrollere selv? Da er det lett å kunne gjøre noe med det. Hvis du ikke har kontroll på det, eller det er utenfor dine hender, så må du prøve å legge det fra deg. Og det er for folk til å forstå at grunnen til du overtenker er nesten alltid på grunn av at du bekymrer deg for ting som du ikke har kontroll på. Ting som kommer til å skje, kommer ikke til å skje. Sant? Det er alltid spørsmålet. Og du er livredd det. For du har ikke kontroll. Det å forstå at det er forskjell på fysiske ting og fysiske ting som stammer i hovedet og forplanter seg. Og jeg tror det er at hvis det hadde vært litt sånn i kurs på hvordan forplanter stress seg i kroppen? Hva skjer med kroppen når du stresser? Hva skjer med kroppen når du sover lite? Hvordan kan det kjennes ut? Hva er forskjellen på et angstanfall? Hva er forskjellen på hjertebank? Faktisk hjertebank, angstanfall, stress. Alle disse tingene som påvirker så masse, veldig rart det ikke snakker mer om, når det er snakk om idrettsutøvere, der det er snakk om optimalisering til enhver tid. Veldig mye snakk om trening. Ikke så mye snakk om hvordan du har det, og sånt. Og det er egentlig ikke så viktig heller. Spesielt for gutter. Det går ikke an å ha en sånn dialog. Det blir feil. Det er ikke sånn vi snakker, det er ikke sånn vi driver på. Men det som hadde vært lurt, var hvis du ble opplært til at folk ble opplært til å ha litt selvinsikt. Det er å faktisk tenke over litt ting. For disse her problemene, mentale problemene, kommer uten at du merker det, og plutselig er det så ille at du står i en situasjon der du ikke skjønte hvordan du kom der en gang, så har det bare skjedd over tid. Du er bare ikke trent opp, eller du er ikke klar over hvordan viktig det er av og til å legge vekk mobilen og tenke over hvordan du har det. For når du tenker over hvordan du har det, så klarer du hovedet ditt, og når du klarer hovedet ditt, så har du det bedre. Det beste eksempelet jeg har, som ligner veldig på det som jeg hadde, var at når du er stresset, og kanskje du er litt nedfor, og overtenker som bare juling, så er det som om tankene bare fjum, 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 flyr rundt over alt. Du har ikke kontroll, du skjønner ikke hva som skjer. Du prøver å slappe av, du kjenner bare rist i brystet ditt. Alt det der kan bli fikset på forhånd. For det som skjer, hvis du får et angstanfall, første gang det skjer, så er du sikker på at du dør. Det er så ekte. Så sitter det bare i hovedet. Og det er ganske skummelt. Og så er det ikke før du har det en gang, eller to, eller tre, og hvis du er heldig, så klarer du å roe deg ned og forstå at dette er faktisk bare i hovedet mitt, og da klarer du å roe deg ned. Og etterpå da, så vil du catche deg selv, da vil du på en måte tenke over hva som skjer, hvorfor du tenker sånn. Men du trenger ikke komme til det stadiet. Folk kan bli opplært på forhånd. Og jeg skylder ikke dette på trener eller noen ting. Det er bare at det er for lite kunnskap. Du må på en måte oppleve det før du forstår hva det snakker om. Sant? Så er det ikke lett heller. For det så mange ganger du spør folk, ja, hvordan har du det? Og så sier du bare, liksom, eller sier de bare, ja, jeg har det bra. Det gjør sikkert, det gjør jo alle iblant. Ja, jeg har det bra. Og så har du det egentlig ikke bra. Du vil liksom ikke ta den kampen der da. Men det handler jo om å senke tersklene og liksom, nei, det går fint å si hvordan du har det. Så det er egentlig en liten oppsummering på denne TV2-sagen og disse TV2-sagene som kommer. Jeg synes det er veldig bra, jeg synes det er veldig kult. Og at disse små problemene unna bør bli nøstet litt oppi. Og det jeg også ser jeg blir gjort stadig mer og mer. Der kommer podcaster om disse temaene, der kommer sager om disse temaene. Folk tør å faktisk snakke for det at det er ikke så flaut som det var å snakke om. Så nå videre skal vi snakke litt om mental styrke. Det er noe jeg får veldig mye spørsmål om. Og da spesielt Norge på langs, der kanskje denne reisen begynte, for min egen del i hvert fall. Da skal jeg først svare på et spørsmål som jeg fikk her om dagen. Hva er målet med alt du gjør? Det var noe som jeg tenkte ganske lenge på for å få et svar på. Jeg måtte gjøre en del ting før jeg fikk et svar. Men det startet da på videregående, på avslutningen der, så var det en lærer. Dette var den beste læreren jeg hadde hatt. Sinnssykt bra fyr. Han var god og bry seg om folk, og så sa han til oss som var idrettsutøvere, liksom, nå har dere drevet med idrett i mange, mange år. Det er jo egoistisk, på en måte. Det er mye tenking på meg selv og mitt eget til enhver tid. Og det var jeg helt enig i. Det visste jeg på en måte. Så sa han det at, jeg håper at hvis jeg ser dere igjen om 5-6 år, at jeg skal kunne spørre dere, hvem har dere hjulpet? Hvem har dere bidratt for andre enn dere selv? Av en eller annen rar grunn, så satt det seg fast i hjernen. Det han sa, hjelpe andre. Hva skal jeg gjøre? Det eneste jeg kan er å gå på ski. Hvor skal jeg hjelpe andre? Og det tenkte jeg på sånn av og til neste år, mens jeg drev på. Og så var det ikke før jeg gikk Norge på langs. Kom i mål, fikk meldinger. Wow, det du gjorde nå, Kevin, det var kult. Det inspirerte meg. Dette vil jeg gjøre en dag. Og da fikk jeg litt sånn aha-opplevelse. Nå hjelper jeg faktisk noen. Inspirerte jeg noen. Nå førte jeg noe godt ut av idretten på en måte. Jeg hjelper noen med idretten. Og jeg forandrer ikke verden, men jeg hjelper noen på en måte. Og da følte jeg, nå fikk jeg et svar. Nå har jeg et svar klart til han læreren. Så da ga det litt sånn mer mening da. Og det samme gjelder disse her kommentarene som jeg fikk mens jeg gikk. Jeg tenkte ikke jeg kom til å bry meg, men det var jo det som motiverte mest. Det å få sånne meldinger, kjør på, lykke til, følge med, jækla bra, alt det der. Det ble på en måte en veldig egoistisk ting, en egoistisk idrett, en individuell idrett ble til noe mye større. Og det er det alt det der handler om nå. Det handler om å bruke idretten, som jeg synes er veldig kult, å kunne bruke den til noe større. Og det er derfor disse videoene her er jo for å hjelpe, inspirere og gi god info. Innsamlingene er det samme, da bruker idretten til at det drysser på noe mer, noe større, noe viktigere. Så blir det egentlig bonus. Jeg får drive det som jeg har lyst, og i tillegg hjelpe andre. Og det gir en mye større mening også, å gjøre sånne ting. Det gjør en mye djupere, du føler deg mye bedre på slutten av dagen når du på en måte får sånne meldinger, og det skjer faktisk, det gjør en forskjell for andre. Det trenger ikke være mye, men bare det at du får noen meldinger her og der, det setter ting litt i perspektiv, og du føler at det har en større mening. Og dette handler veldig mye om, det som er ekstremt viktig når du, for å ha det bra, det handler om å ha en purpose, en mening i livet. Og å finne mening om livet er ikke lett. Kanskje du er heldig, kanskje du finner det tidlig i livet. Dette elsker jeg, dette skal jeg drive med. Dette gir meg noe, og jeg bidrar for andre på en måte. Det å finne det er ekstremt viktig, For når du har den tingen, så er du villig til å gå mye lengre. Du får til ting du ikke hadde trodd du skulle få til, for du er så motivert. Dette betyr så mye for deg. Og jeg tror dette er grunnen til veldig mange gutter og ja, den generelle befolkningen er ganske lost. For det at der er mange distraksjoner. Det er ikke lett å vokse opp i dag. Det er ekstremt mye distraksjoner. Spesielt, det er jo mobilen som er verst da. Den tar så mye. Det er så mye stimuli i den lille mobilen at det er mye lettere å la være å eksponere seg for ting som ville ført til at du kanskje hadde funnet den tingen som hadde gitt deg mer mening i livet. Og grunnen til jeg snakker om dette med mening med livet er at spesielt hos menn og gutter, du er på en måte ikke verdt noe som mann eller gutt, med mindre du har en skill, med mindre du har noe å bidra til samfunnet. Det er derfor vi mannfolk er her. Det er for å bidra til samfunnet. Det er derfor alle mennesker er her. Vi må hjelpe hverandre i samfunnet. Og derfor er det så viktig at du finner de greia. For det er ingenting som er verre å stå opp, og så vet du fader ikke hva du skal gjøre. Du har ingenting som betyr noe for deg. Da har du ikke liv verdt å leve. Og det er en ekkel følelse, rett og slett. Og det er der du må være modig og prøve nye ting for å finne den greia di. For når du finner det, så er det livsforandrende, rett og slett. Det er så... Da er det plutselig verdt å leve og ta risiko. Og du vil ikke gå mye lengre for å få til ting. Og det som skjer også når du har ting som du gir deg mening, er at du vil ikke gå mye lengre, og når du vil ikke gå mye lengre, så blir du mye bedre på det. Når du blir god i noe, så får du selvtilliten. Og det er ekstremt viktig å ha selvtillit for å ha det bra. Nå skal ikke jeg snakke om jenter, men for gutter så er det ekstremt viktig å ha noe som du er på en måte god i. Det gir deg en sånn selvtillit, og den selvtilliten vil du dra med deg uansett hvor du går. Og hvis vi skal dra litt inn til mental styrke, så handler det i bunn og grunn om selvtillit. Mye av det. Og hvis vi skal definere mental styrke, for jeg synes det blir snakket litt sånn opp i skyene, som det blir omtalt av David Goggins, og mange sånne personligheter som er veldig harde. Jeg tror det blir bare egentlig forvirret med at de er bare veldig motiverte folk. Og deres mening i livet som jeg snakket om, det handler egentlig om deres hobby er å overkomme de vanskelige tingene. Det er som et spill for dem. Det er på en måte deres greie. Det er derfor de virker så harde ut. Men det er det de er gode på. Noen er gode å spille gitar, for eksempel. Sant? Og noen er gode på å overkomme vanskelige ting. Sant? Så ser det ut som de er steinhare, og de er jo på en måte steinhare. Men de er også bare veldig motiverte på akkurat den tingen som er det å ha det vondt. Og noen synes det er veldig kjekt å ha det litt jævlig og få til ting. Og noen synes det er kjekt å drive med regnskap, for eksempel. Noen elsker det. Noen synes det er kjekt å summe. Hva enn det, når du har de greia, så vil du plutselig få mental styrke på det automatisk, for at du synes det er kjekt, det gir deg noe. Du vil ikke til å gå under dritten for å få det målet. Du vil ikke til å sitte og øve på gitar, for du har lyst til å spille den sangen, for eksempel. Det er på en måte mental styrke det også. Eller er det mental styrke? Eller er det bare at du er motivert for å få til den tingen? Du vil ikke gå gjennom dritten for å få til det målet. Det målet betyr mer enn det vonde. Det er en sånn balanse der. Så det er ekstremt viktig, og det er noe som blir satt ganske lite fokus på, som jeg tror blir veldig fort glemt, det er det at du skal bruke mye mer tid på å faktisk finne ut hva du vil, og når du har funnet ut hva du vil, så må du bruke ganske mye ekstra tid på å finne ut hva målsetning du faktisk har lyst til å oppnå. Og den kan forandre seg ofte, men du trenger å ha et sånn et kompass, en vei du skal gå. Så bruk god tid å finne hva du faktisk vil. Av og til kommer det fort til deg hva du har lyst til å gjøre. Av og til må du utforske litt før du kommer til på en måte en kompasskurs som du skal følge. Når du har funnet den målsetningen, så setter du deg et A-mål, et B-mål og et C-mål som garanterer deg i å på en måte treffe... Hvis du treffer A-målet ditt, da er du ekstremt fornøyd. Dette er vanskelig. Dette er nesten sånn at du nesten ikke tror du klarer det, men på en god dag så får du til B-mål. Da skal du være skikkelig fornøyd når du har fått det du skal. C-mål betyr at du har hatt litt problemer, men du ga ikke opp, og du kom faktisk i mål. dette er noe som jeg har gjort, dette gjør jeg hver gang jeg setter meg et sånt mål, for det er garantert at jeg på en måte, ikke garantert å få det til, men jeg er garantert at sjansen for at jeg ikke er skikkelig skuffet, hvis jeg bare sikter på A-målet, så er sjansen for at jeg ikke treffer det ganske mye større enn hvis jeg har et A-mål, et B-mål, et C-mål. Og med tanke på mental styrke og Norge Balance, der hadde jeg på en måte en kompasskurs som var det at jeg skulle gå så og så fort. 13 dager var vel målet. Så hadde jeg vel et B-mål på 15. Og så et C-mål så var egentlig bare å fullføre, for jeg visste at jeg kom til å ta rekord uansett. Og siden dette var på en måte min mening, hadde jeg funnet, nå, dette brenner litt for, nå skal jeg grave litt djupt. Villig til å gå gjennom dritten for å oppnå det målet. Og siden jeg var villig til å gå gjennom dritten og oppnå det målet, så endte jeg i situasjoner som var ganske vanskelige. Men også der du lærer mest. Og det var en del, eller det var et par opplevelser der som gjorde hele turen verdt det. For det at det var noen sånne moments der som jeg aldri kan glemme, og så forandret meg selv for alltid. Men kommer til start. Det første som skjer, er at vi måtte snu døgnet, for det at det var så mye sommertrafikk, det burde vi forutsett på forhånd. Men jeg glir da fra det mest kaotiske plassen du kanskje kan være, midt på natta på sommeren, er jo Nordkapp. Og renner og gårde midt på natta, 12:01. Og den første timen der, det er den sykeste naturopplevelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Det var helt sinnssykt. Det var som å gå på Mars. Det var helt oransjt over alt midt natt sol. Det var regnstyr over alt. Det var helt absurd så annerledes og nytt det var. For meg i hvert fall. Jeg synes ikke jeg snakker mental styrke, eller mental velvære, så husker jeg at det var jækla vanskelig for at det er så langt. Det er 2550 kilometer. Det er sånn, du klarer ikke fatte det liksom. Hvordan skal du klare det? Og så går du 5 minutter, så kjenner du allerede du har litt vondt i ryggen. Allerede litt vondt i albuen, sånn som du hadde dagen før. Eller uka før, som du håpte skulle gå vekk. Det å bare fortsette å ignorere det, det husker jeg var vanskelig. Det er liksom, nei, bare gå litt til, kanskje gå vekk. Og det ble jo faktisk så ille at etter bare en time, så bytte jeg til skøyting, for at jeg hadde så vondt i ryggen og armene. Og hadde gått en time, tenk på det, tenk så skummelt det var. Her er det egentlig planlagt og masse klassisk. Jeg endte jo opp med å skøyte, ja, jeg gikk en time klassisk og skøyte hele resten av Norge. Utover den dagen der, så bare skøyte jeg videre, drittvær. Du går veldig mye langs sjøen der, så er det veldig psykisk vanskelig, for du går inn sånne vige hele veien, så går ut og inn, så du kan se hvor du skal, det er veldig kort, men du må gå hele vige og inn og ut. Og det har vært lenge. Og denne dagen jeg ikke var sovet greit, men jeg husker det var mentalt vanskelig, for liksom, gått i 7 timer nå, for eksempel. Da var jeg halvveis på dag 1, og jeg skulle gjøre det 12 ganger til. Men så kommer du liksom halvveis, og så går det greit, og så fortsetter du, og så kom inn til Alta, gikk litt forbi Alta, det regnet så bare det. Kom inn i dusjen der, høljeregnet, og så er jo selvfølgelig varmtvannet i bobilen ødelagt, eller kaldt, jækla kaldt, så jeg må dusje i kaldt vann, legger meg til å sove, prøver å sove, får ikke sove, bare svette sånn gris, kaldsvetting, skikkelig ubehagelig. Dette er dag 1, blir dritstresset. Hvordan i alle dager skal dette gå? Dagen etterpå klarer vi å få sove oss 2-3 timer, så vi er allerede bak skjema. Og den neste halvtimen jeg husker var så jæklig. Jeg sleit ordentlig. Dette var starten av dag 2. Der husker jeg faktisk sånn, shit. Hvordan i alle dager skal jeg få til dette? Jeg allerede så på felgen. Så husker jeg gikk, det var hølja ned, jeg gikk 10-15 minutter, brøyde min egen regel. Jeg har egentlig ikke lov for Red Bull før klokka 10-11 på dagen. Nå var det klokka 2 på natta. Jeg må ha en Red Bull far. Tok en Red Bull, gikk 10 minutter til, jeg må ha en Red Bull. Jeg var helt skutt. Når jeg tok den andre Red Bullen, så løste den litt. Og så gikk jeg egentlig hele resten av den dagen fint, men det regnet hele tiden, og det var litt sånn litt dritt. Og det verste med det var at når du går såpass langt, så har snitt fatt ganske mye å si. Når det regnet, så hadde jeg cirka 1-2 2 kilometer i timen i snitt lavere fart, som gjorde at jeg måtte gå noen timer ekstra, som er noe du ikke vil ha når du allerede går så langt. Men jeg gikk på en måte greit, hadde litt vondt i albuene, litt vondt i ryggen fortsatt, men skøytingen fiksa på en måte mye av det. Dag 3, herfra ut fikk jeg den sykeste opplevelsen. Gå midt på natta der, helt alene, i Lyngseide, sinnssykt fine fjell, hadde på klassisk musikk på ørene, Mozart og Beethoven, den gjengen der, gikk uten stave i 4 timer, bare for å avlaste armene. Det husker jeg var sånn, hva er det som skjer? Dette føles surrealistisk ut. Jeg var helt vågen, kjentes veldig bra ut. Hele den dagen gikk skikkelig bra. Jeg kom inn til Bardufoss, prøvde å fikse bilen der. Det tok ganske lang tid. Jeg begynner å gå, har ikke med meg mat. Ble dritsulten, livredd ned bakken også. For det at min far hadde mitt liv i sine hender. For han hadde kommunikasjon, her må du bremse, her må du bytte ski, her må du stoppe. Og siden han var fortsatt i Bardufoss, og jeg gikk videre, og livredden av bakkene. Men vi fikk fikse det til slutt da, så kom han. Og jeg tror vi gikk helt til Narvik den dagen faktisk. 216 kilometer eller noe sånt. Og der var det ganske mye trafikk. Jeg husker at det var første gang det var litt sånn sketchy, for det var nesten ikke biler over her. Så på dag 4 gikk vi fra Narvik til Sommerset. Veldig bratt etappe. Veldig spektakulær etappe. Fineste rullekjøveien jeg har gått i hele mitt liv. Det var helt sinnssykt. Og her var et av de øyeblikkene der jeg aldri kommer til å glemme å forandre meg mentalt for alltid etter det. For jeg har alltid vært redd for å dø. Sikkert mange andre som har følt på det samme. Helt som jeg var liten. Altså hadde med det å gjøre. Synes jeg var skummelt. Og aldri vært sånn der det vil nedover heller. Altid vært kalkulert, tatt risiko, men ikke jeg har kalkulert den hele forhånd. Mens jeg gikk her da, så ble jeg jo passert av biler hele veien. Og jeg hadde jo ikke kjørt den eneste nervebakke på denne veien her. Jeg stolte jo bare på faren min som sa over headsetet at nå måtte du bremse, nå måtte du stoppe, nå måtte du gjøre det og det og det. Så jeg stolte jo bare på han. Ja, her kan du slippe deg, her kan du kjøre på, her kan du sitte i hockey. Så jeg synes jo det var litt sånn ubehagelig i starten. De første dagene, men når jeg kom her, glemmer det aldri, så står jeg på toppen av en bakke, og jeg renner 10, 20, 30, 40, 50 kilometer i timen, og på det punktet der jeg vanligvis blir litt sånn stiv i kroppen og nervøsen, så kjenner jeg ingenting. All redsel er bare gone. Helt rolig. For jeg hadde jo tenkt meg at hvis en av disse bilene kjører litt feil, ikke følger med, kjører på meg, så er det jo over og ut. Det samme, hvis det bare ligger en stein i veien, så dør jeg. Hvis den svingen er feilkalkulert, eller at far ikke ringt meg, for eksempel, for at det ikke er dekning. Alt kan skje. Alt er bare for sant. Jeg var helt rolig. Og helt siden da, har vi bare mistet alt frykt etter den nervebakken der. Jeg vet om det var på grunn av at det hadde vært så mye i mitt eget hoved, tenkt så mye at her er jeg, her skal jeg være. Hadde ingen annen stimuli enn musikk og mine egne tanker i 16-17 timer til dagen. Og det gjorde noe med meg. Og på en måte fjerne alt frykt for å dø, alt frykt for alt egentlig. Veldig glad det skjedde, for det åpnet veldig mange nye dører, og det er ingenting som er skummelt lenger, sånn som det var før det. Ja, det er en sånn, det er et type øyeblikk der, som gjorde hele turen verdt det, bare for det øyeblikket der. En slags åpenbaring, og disse åpenbaringene jeg snakker om hele veien, det er derfor jeg synes det er så viktig og kult når folk tårer springer et ultra, eller tårer gjør noe ekstraordinært, for da får du ekstraordinære erfaringer og ekstraordinære åpenbaringer, som du tar med deg inn i dagligdagsen. Når du har gjort noe veldig vanskelig, du oppnår sånne ting, så føles alt annet veldig lett ut. Alt er på easy mode etter noe sånt. Så det var ganske sykt, rett og slett. Og resten av den dagen der, ja, der skjedde faktisk det eneste gangen det var farlig, var på disse 2600 kilometer, så hadde jeg kommunikasjon til hver tid, hadde strøm på mobilen til hver tid, Det var en halvtime på hele turen ikke hadde strøm. Og det var akkurat når jeg måtte gå på en sidevei for å gå rundt en tunnel. Og akkurat når jeg går rundt den sideveien, så har jeg ikke strøm på bilen. Og akkurat når jeg går på den sideveien, så er det færreste. Som gjør at min far ikke kan ringe meg. Så ender jo bare at vi må hoppe over. Og det er ikke liksom så stress. Det er ikke så langt. Men jeg snakket om at det gått i 12-13 timer den dagen. Og det siste jeg ville var å begynne å hoppe over færreste. Da etter det så ble jeg litt sånn, ok, vi må faktisk passe på at vi har strøm på mobil og headset, og at alt funker til enhver tid. For det der kan ikke skje igjen. Dag 5, formen er fine, det går veldig lett. Overraskende lett. Jeg kan egentlig ikke forstå hvordan det går så lett. Kroppen er helt fin. Går fortsatt bare skøyting. Og her skal vi gå over Saltfjellet, fra Sommerset til Mo i Rana. Og Saltfjellet er en motbakke på 6 mil. Det husker jeg, jeg var 6 mil med helvede. Det tok så lang tid, og når vi endelig kom til toppen, så begynte det å pøsregne ned til Mo i Rana. Og husker jeg på vei ned der, spiste jeg så mye gifla, bare fordi jeg ville ha en unnskyldning til å stoppe og ta pause. Når vi kommer helt ned mot Mo i Rana, så sier jeg, se den bensinstasjonen der. Nå går du inn, så kjøper du den feiteste, mest usunne burgeren du får tag i, med fries. Det hadde gledet meg til hele dagen. Det er også en ting, du finner sånne teknikker, som gjør at du klarer å tyne ut litt ekstra av deg selv. Og for meg, på sånne ting, så er det mat, det er drikker, det er sånne type matvare som er ekstra gode, og som på en måte er en liten sånn reward for det du holder på med, en gave inni alt helvete, alt det vonde. Så det som jeg fant ut fort da, ok, dette er jækla langt, jeg klarer ikke å takle det psykisk, når jeg tenker på hvor langt det er, for da blir jeg bare sånn overveldet. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre da. For hver gang jeg fikk den tanken, den fikk jeg jo hele tiden, fader, dette er jækla langt, jeg skal gå så mye lenger, jeg er dritredd, hvordan skal dette gå? Så måtte jeg bare la de følelsene komme, de tankene komme, og jeg visste at de forsvant, så måtte jeg fokusere på hver halvtime. Det ble det eneste jeg gjorde. Jeg skal bare gå en halvtime. En halvtime. En halvtime. En halvtime. Og sånn holdt jeg på, i 10 dager. Og det funket. For jeg hadde sånne regime. For eksempel, jeg begynte å gå klokka 11-12 på natta. Jeg hadde ikke lov å ha noen form for stimuli, altså Red Bull, musikk, noe sånt, før jeg kom til klokka 10-11. For da kom det lys. Da fikk jeg naturlig en boost fra lys og sånt. Det var jo ikke et problem tidlig, for da var det midnattssol, men det gikk såpass langt at det ble mørkt ganske fort. Så når jeg kom til klokka 10-12, da fikk jeg lov for Red Bull. Utover der, så var hver halvtime, ok, der skal jeg ha en Snickers, der skal jeg ha en Twix, der kan jeg få en ny Red Bull. Og de Red Bullene, det var som en gave fra Gud, husker jeg. Og når jeg kommer til, ok, jeg skal kjøre opp musikk nå i de neste 3 timene, når jeg kommer til halvveispunktet, da kan jeg begynne å ha opp musikk. Og det var sånn, det var så sykt motivasjon faktisk. Sånne små ting. Så simpelt. Men du må bruke sånne teknikker. Og det er det som får deg gjennom. Det er sånne små ting som du ikke tenker på. Det er sånne små triks som gjør ting. Det føles veldig lite ut når du tenker på det nå. Men der var det alt jeg hadde på en måte. Det var meg selv. Det var musikk. Det var mat. That's it. Så disse rutinene gikk. Hver halvtime. 5-10 minutter pause. Av og til følte jeg meg bra, så det skippet jeg. Det jeg fant ut av da, og det jeg har tenkt på senere, når du føler deg bra, ja, du kan holde litt igjen og sånn der, men når du føler deg bra, bare fortsett, for du vil bli sleden en gang uansett. Så det gjorde jeg også. Mange ganger bare gikk lenge uten å spise etter det regimen også. Men når det var tungt, default halvtime. Så i Mo i Rana, det var vel der det begynte egentlig å bli mørkt, for vi gikk såpass faktisk så langt hver dag at det ble merkbart merket at det ble mørkere. Det snakker om 215 kilometer dagen. Dag 6, første dagen måtte du begynne å bruke hovedlykt. Ja, det som står her er 8 timer regn, mye god flyt på E6 i dag. Det er ikke så mye å si her, den dagen gikk for så vidt greit. Jeg husker at det mørket, det var jævligt, ekstremt mye vanskelig å holde seg i vågen under mørkt, så klart. Så er det dag 7, og her var det en sånn ny opplevelse som har forandret alt etterpå. Jeg begynte å gå fra en plass etter Trones, og så gå mot Trondheim. Nå hadde det blitt begmørkt. Nå hadde det kommet så langt sør i landet at det var begmørkt. Og jeg husker jeg begynner å gå, føler meg forsovet ok de første 10-15 minutter, og så bare crash jeg helt. Føler meg så tunge, og så dårlige, og kvalmen og vond i hovedet, og trøtte, og her tror jeg det var søvnmangelen som begynte å tære ganske mye, for her må jeg begynne å gå, jeg klarer ikke å gå mer enn 100 meter om gangen, 200 meter om gangen, så må jeg stoppe opp, og jeg er helt sånn, helt vekk. For det hadde jeg lært at jeg opererer i halvtimes rom, halvtimes seksjoner hele veien, og så hadde jeg lært til jævlig hva du hadde det, så stiller du bare ned på den. Av og til måtte du bruke 15 minutters intervall. Ok, 15 minutter, 10 minutter, 5 minutter hadde jeg brukt av og til. Bare 5 minutter. Så nå var jeg nær på 100 meters intervall. Ok, 100 meter til. Så jeg gikk 100 meter, sto sånn her, var helt vekke. Ok, 100 meter til. Så visste jeg at bobilen var bare 500 meter fra meg, på toppen av bakken. Jeg kommer meg inn der, slider meg inn der, og jeg sier, ok, far, nå er jeg helt fucked. Jeg går på do, og så vekker du meg om 15 min. Og nå var det så ille at jeg tenkte, dette her går ikke. Nå må jeg bare stoppe. Dette her er ikke vits. Så jeg sover, står opp, tar en koffeinpille, tar en halv Red Bull, jeg går ut, og på de 15 minutter der, når jeg var inne i bilen, så går jeg fra å føle meg på det verste jeg har følt meg på hele turen. Her hadde jeg gått mange, mange tusen kilometer, og følte meg skikkelig dritt. Tenkte, nå går det ikke lenger. Og så går jeg ut av bilen, så føler jeg meg det beste jeg har følt på hele turen. På hele de 7 dagene. Og det jeg lærte for det var at, jeg var helt sikker på at nå gjør jeg meg, for dette går ikke. Og så etterpå var jeg sånn, hva faen var det jeg tenkte på? Nå går det jo så lett. Og når du får en sånn opplevelse, så forstår du det at når du har det på ditt verste, så vil du få dine verste tanker. Og når du har dine verste tanker, da er det jo snakk om det. Nå vil jeg gi opp. Dette klarer jeg ikke. For du har det tungt, og du har det vondt, og selvfølgelig alt det stemmer jo. Men etter å ha fått mange sånne miniversjoner av den opplevelsen, da ting ble ganske tungt, men så gikk det over igjen. Og så ble det tungt, og så gikk det over igjen. Så lærte det at, eller jeg har lagt en regel for meg selv, ok, du har ikke lov å ta viktige avgjørelser, eller avgjørelser generelt, når du har de tankene der, når du har det tungt, for du er ikke deg selv, du tenker ikke klart, for du er så sleden, for du synes så synd på deg selv. Men sånn, jeg merket at det skulle ikke ofte mer enn bare 10 minutter til, så skjedde det noe, kanskje du fikk en Snickers-sjokolade, eller at det kommer ned ved bakket, eller du så noe fint, så forandret det seg helt, og så plutselig begynte du å tenke mer positivt, og plutselig hadde du bra igjen, og da kom alle de gode tankene inn, at dette klarer du faktisk. Og den regelen der, har jeg brukt så mye å sitte på. Du har det intervallet på 30 min, som du stiller opp og ned. Hvis du føler deg bra, så kan du operere i halvtime. Hvis du føler deg dårlig, så kan du operere i 5 minutter. Sjansen for at det kommer et lyspunkt er så store. Når du har det så dritt, så er det faktisk større sjanse for at du føler deg bra igjen enn at du føler deg dårlig, for du har det allerede så dritt. Hvis du står hjemme inne, det er litt vanskelig å forstå, men akkurat det der å klare å bare sette de avgjørelsene litt på vent om at nå skal du gi deg, for det at det kommer snart å snu, og det snur ofte fortere enn du kanskje tror. Så det må jeg si at det var litt sånn livsforandrende, faktisk. Og den dag 7 går ganske greit. Dag 8, da går vi egentlig fra Trondheim og mot, eller helt til Dombås. Samme plassen som vi nettopp løpte, faktisk. Og da, hva som så her da? Treg start med ferister, grus, dyr i veien og veldig mørkt. Resten av dagen skjedde det lite, synes jeg fint opp på Dovre. Mange bilister som har dårlig tid. Det var en ting som faktisk, jeg ble faktisk litt lei meg. Hadde jeg sletet meg ned fra Nordkapp til Dovrefjell. Og det som skjedde her, var at egentlig helt oppe fra Trondheim, det hadde vært så mye sommertrafikk, og så mange aggressive bilister, spesielt på Dovrefjell, av en eller annen rar grunn. Her fikk jeg så mange fingre, og så mange som tuta, og så mange som glodde på hva fader jeg gjorde på veien der. Og da husker jeg ble sånn litt lei meg faktisk, for det var så ille at det liksom, jeg følte at jeg gikk ett minutt på veien, gikk ut av veien. Ett minutt på veien, gikk ut av veien. Jeg slapp folk forbi så mye jeg kunne. Jeg var så gild jeg kunne. Samtidig så hadde folk som var på ferie så dårlig tid, og de ville ikke ha meg der. Og det husker jeg, det rei faktisk litt, for det at nå hadde jeg følt at jeg fortjent plassen min på veien nå. Men nei da, de ville ikke ha meg der. Så det husker jeg var litt sånn, her hører jeg faktisk ikke hjemme. Det var litt sånn, litt leit. Det er kanskje den verste natta jeg hadde på hele turen etter der. Når jeg kom til Dombås, så hadde jeg egentlig lyst til å gå mye lengre, for jeg følte meg så bra, men det var så ille med trafikken at vi måtte bare stoppe. Og dagen etterpå, Dombås til Lygna, 248 kilometer, den aktiviteten var faktisk så raske at Strava flagget aktiviteten. Jeg fikk et spørsmål, «Have you chosen the right activity?» For den var så rask at de trodde at jeg syklet eller jukset. Så, for den er jo bare masse nedover til Lillehammer, videre til Lygna, ekstremt lett parti, gikk dritfort, gikk sykt lett. Og det var også her lillebroren min ble med, Asla Gunnheim ble med, og her liksom innså jeg at ok, nå kan vi faktisk mose den rekorden her enda mer, tyne strikken mer, og Asla sa liksom, nå må du dra til. Og det er en annen ting som jeg bør snakke om når det gjelder mental styrke, at ja, du kan være så mentalt sterk du vil, men spesielt sånne situasjoner som jeg snakket om, der du har det skikkelig tungt, og du er ikke helt deg selv, du har de tankene du har lyst til å slutte. Hvis du har med deg folk som kjenner deg, folk som har erfaring på ting som du ikke har, kanskje de har erfaring på det som du er inne i akkurat nå, men kanskje en annen type erfaring, så vil de se på deg veldig lett, på grunn av de kjenner deg veldig godt, så vil de se hva du trenger å gjøre, hva du bør gjøre. Og da er det for eksempel når de ser at, ok, du er i god form, Kevin, du må kjøre på nå, for det klarer du faktisk, jeg kjenner det godt nok, og du selv ikke har lyst, men siden du stoler på det, så gjør du det, så leder du til suksess. Og det er det som er the secret sauce når det gjelder sånne, å gjøre vanskelige ting, det er de personene som kjenner deg godt, på godt og vondt, som vet hva du er god for, de har lært hva du er god for, de vet hva du bør høre, hva du bør gjøre, når du ikke tenker deg klart selv. Og det er jo sånne ting som, ja, med faren min og Aslak for eksempel, de kjenner meg ganske godt, og vet på en måte hvor liste du ligger, og hva jeg har gjort tidligere, og hva jeg kan få til. Så det som skjer ofte, hvis jeg har en mening om noe, at nei, nå tror jeg gir meg, så kanskje jeg får sånn, nei, det skal du ikke gå litt til. Og siden jeg stoler såpass på det, så gjør jeg det, for jeg vet det funker. Og tenk alle de gangene jeg har tenkt, eller du har tenkt, nei, nå klarer jeg ikke mer. Men historien ser ganske annerledes ut hvis du alltid har en person der som er oppmuntrende og tenker logisk for deg. For det er ganske mye tenking involvert her og logistikk. Historien kan se ganske annerledes ut hvis du har med en person kontra ikke. Det er det som gjør at du får til ekstraordinære ting, for du har med ekstra kompetanse. Det er det jeg pleier å si. Det er ikke så mye mer å si. Den siste dagen ble slått sammen til to. Gikk egentlig veldig greit. Overraskende greit. Det var ett øyeblikk der, første gangen jeg virkelig kjente sånn psykisk på søvnmangel, og det at det var mørkt. Det var at jeg husker jeg plutselig var midt ut i veien. Det var rett fra Gautefall. Rett ut i veien. Plutselig var det en bil bak meg. Jeg hadde ikke på hjelm plutselig. Jeg var helt vekke. Jeg hadde ikke snakket ordentlig. Det gikk over ganske fort. Men det var første gang jeg... Ok, shit, nå er det faktisk litt farlig. Men det var også første gangen vi hadde gått gjennom natten. Så det var jo å forvente. Kommer til Åmli. Og der blir broren min med igjen. Og jeg hadde egentlig ikke likt å ha med folk, for at jeg syntes det var ganske farlig, og det var farlig, det var så mye biler, og når jeg skulle se meg over skulderen som jeg gjorde hele veien, så var det litt irriterende at det var en bag meg, for da så jeg rett i trynet på han, i stedet for at jeg faktisk så bilen som var bag, om det var bil eller ikke. Men når vi kom til Åmli, så var det nesten ikke biler. Det var midt på natta, det var begmørkt. Og her reddet William meg, faktisk. Jeg bare sa, nå går du foran, så fyller jeg gitte. Helt det blir lyst. Så kan jeg bare gjøre det. 6 timer til når det blir lyst. Når det blir lyst, så vet jeg at det går good. Og sånn var det rett og slett. Og det som er kult er at dagen før så sa jeg målgang på Lindesnes klokka 10. Og jeg renner faktisk inn til Lindesnes, og på minuttet kom opp til fyrtårnet klokka 10. 10 dager, 10 timer. Akkurat klokka 10. Det var ganske bra timer. Og ut av det så har jeg jo fått en del spørsmål angående Norge Blanks. Og da, det jeg fikk mest av var utstyr. Hvordan var det med utstyr? Brakt noen utstyr? Jeg knakk ingen pigger. Jeg knakk ingen staver. Jeg ødela ingen hjul. Jeg brukte ikke opp noen hjul. Jeg bytta ekstremt mange kulelager, for det regnet så mye. Ofte mange ganger til dagen, faktisk. Hendene var helt fine. Jeg hadde ingen blemme på hele turen. Jeg hadde ikke vondt egentlig noen plass. Jeg trente faktisk dagen etterpå. Så det var litt overraskende. Det eneste som jeg modifiserte var skiskoene, for det beina vokste, for jeg sto så lenge i skoene. Så jeg hadde jo sikkert skisko verdt 30-40 000 veilederne, så jeg måtte bare kaste dem når jeg kom hjem. Helt nye. For de var kuttet opp og lagt hål og modifisert og sånt. Og et annet spørsmål som jeg får veldig ofte er, hva var verst, Norge på tvers eller Norge på langs? Og hvis vi bare skal oppsummere tallet her, så er det jo det, i dagen var det 232 kilometer, 197 kilometer, 216 kilometer, 215 kilometer, 216 kilometer, 222 kilometer, 231 kilometer, 218 kilometer, 248 kilometer, 483 kilometer. Cirka 2550 fordelt på 10 dager og 10 timer, versus Bergen-Oslo, 124,5 kilometer med 5000 høydemeter dag 1, dag 2, 128 kilometer med 3750 høydemeter. Dag 3, 92 kilometer, 2560 høydemeter. Dag 4/5, 130-ish kilometer, 2000 høydemeter. Og svaret er ganske lett. Bergen-Oslo garanterte verste. Møye verre enn Norge på langs. På Norge på langs, jeg kunne gått rett opp igjen til Nordkapp. Så lett og så stor forskjell er det, det å gli og det å springe. Jeg trente faktisk dagen etterpå på Norge på langs. Så fin og lett var kroppen. Bergen-Oslo var annerledes. Da jeg mistet alt huden på helen, helene, mistet alt huden og neglene på lilletærne. Jeg fikk ikke sove på en uke. Nervesystemet var helt ødelagt. Jeg tror egentlig ikke helt jeg har kommet meg enda. Jeg hadde ikke nok respekt for hvordan tøft, spesielt søvnmangelen var. Så det er ingen tvil om at det å gli, sykle, rulleski er ekstremt mye lettere enn å springe. Selvfølgelig, springing er kanskje den vondeste sporten som finnes. I hvert fall når du drar det så langt. Et annet spørsmål som jeg får, hvordan takler du det vonde, eller hvordan er det å ha vondt? Det jeg svarer da er at det er mange ganger det er veldig vondt, men det det består mest av er bare at det gjør litt vondt veldig lenge. Og det som du lærer deg veldig fort, hvis du gjør et par sånne her, trenger ikke mer enn ett ultra eller to ultra til, for du forstår at det er nivå på dette her, og det der er et sånn nivå du kommer til der ting blir ikke så mye vondere. Og når du lærer deg hvor det nivået er, så skjønner du at, ok, nå har jeg kommet der. Pain cave blir det ofte omtalt som. Når du kommer der, så blir det ikke så mye verre ofte. Da skal du bare være der en stund. Så jeg tenker ikke på ting som distanse. Det er så vanskelig å ha forhold til. Tenker bare på det i tid. Ok, nå skal jeg ha vondt i 5 dager. Nå skal jeg ha vondt i 10 dager. I det store bildet så er det ganske lite. Det høres skummelt ut. Så deler du bare opp enda mer. Ok, en dag til. Så deler du bare opp enda mer, en halvtime til. Skjønner du hva jeg mener? Det er sånn du takler det. Det er sånn du takler alt i livet. Hvis jeg visste ikke hvor mange treningstimer jeg måtte gå gjennom for å komme til det punktet som jeg var på, så hadde ikke jeg tårt å begynt. Og det er det som er litt kult når du gjør, gjør ting. Du begynner på ting. Du vet egentlig ikke så mye jobb der er. Og det er bra at du ikke vet det, for du hadde ikke tålt å prøve. Du vet egentlig ikke hvor vondt det er, for du, du har ikke erfaring. Men det jeg skulle frem til er at når du lærer deg hvor de vonde nivåene er, og når du har på det vondeste, så lærer du deg, ok, dette er jævlig, men det blir ikke så mye verre. Det blir som egentlig ofte bare bedre, så går du ned igjen, så går du opp igjen, så går du ned igjen, og så fan, fortsetter helt til å komme i mål. Men det er enkelte ganger hvor det er, så jeg er helt ærlig, i hvert fall på Norge på tvers, så var det enkelte ganger, liksom, det gjorde så jæklig vondt i beina. Og det var bare når jeg lå i ro. Det var da jeg hadde så vondt. Da husker jeg det var sånn, da lå jeg vrei meg i smerte, og liksom, fikk nesten tårer, eller jeg hadde faktisk tårer i øynene. Alt jeg ville var å sove. Men jeg hadde så vondt at jeg fikk ikke sove. Et fælt dilemma. Og så vil jeg også si det at, at i forhold til det med smerte, så er det sånn, du blir bare vant med det. Det er en del av gamet. Det er bare sånn, du må bare takle det. Det kommer ikke til å få deg til å stoppe på en måte. Det gjør bare vondt. Du vet det går over. Du har erfaring at det går over. Et annet spørsmål som jeg får en del, hvordan blir jeg mentalt klar i forhold til mental styrke og sånn? Og da handler det om visualisering. Vær forberedt. Se for deg at ting går til helvete. Se for deg hva du tenker da. Hvordan føles det da? Blir du klam i hendene? Blir du stresset? Begynner du å skjelve? Hvis du har et jobbintervju for eksempel, hvordan vil det føles ut når de stiller deg et vanskelig spørsmål du ikke vil ta svaret på? Hvordan vil det føles ut? Tenk over det, så du forberedt på det. Hva skal du gjøre hvis du blir ikke svett i hendene? Hva skal du gjøre da? Skal du holde deg i lag? Skal du ta hendene under bordet? Sånne små ting. Det virker litt teit ut, men det hjelper veldig, for du går gjennom scenarier på forhånd. Og i forhold til idrett, eller egentlig alle scenarier, hvis du skal gjøre noe som du synes er skummelt, eller du vil være så forberedt som mulig, du vil være mentalt klar, det du må gjøre da, du må se før deg historien og dette scenariet, at det går veldig bra, middels, og så må du se før deg at det går til helvete. Du må se før deg at det går skikkelig spinngale. Hva gjør du da? Hvordan føles det? Hva gjør du når du får de følelsene? Hva skal du gjøre med kroppen? Hva skal du gjøre med hendene dine? Hva skal du tenke på når det skjer? Det er veldig viktig når du visualiserer at du ikke bare visualiserer at det går bra. For veldig ofte så går det, har du perioder det går dårlig, og du må være forberedt på hva du gjør da, sånn at du ikke blir stresset og du fryser. For det er veldig fort å gjøre. Og hvis du vil være skikkelig forberedt, så handler det om i trening, forstå hvilke svagheter du har, for reflektere hvilke svagheter du har, og så takler de svaghetene. Et godt eksempel på det er, hvis du er i treningsrommet, jeg har trent styrke med veldig mange folk, og jeg har merket at noen utøvere gjorde de samme øvelsene på nye, på nye, på nye, og når jeg nevnte nye øvelser som vi skulle gjøre, nei, jeg hadde ikke lyst til å gjøre den. Og det merket jeg selv også, hvis de nevnte øvelser, så var det, nei, jeg har ikke lyst til å gjøre den. Og da må du tenke, hvorfor har jeg ikke lyst til å gjøre den? Jo, sannsynligvis er det fordi du er dårlig på det. Og hvis du er dårlig på det, så er det akkurat det du trenger. Så jeg vil at det, hver gang du får sånn, ok, dette har jeg ikke lyst til å gjøre, da er det egentlig akkurat det du bør gjøre, ganske ofte. Og det var et eksempel i styrke. For min egen del, jeg er veldig dårlig å springe flatt. Hva gjør jeg nå? Det eneste jeg trener på er å løpe og springe flatt. Og det er for det at det er en ting som jeg tenker på, oi, det er jeg faktisk dårlig på, det tar energi, for jeg har ikke kontroll på det. Det er det alt handler om, å ha mental styrke. Det handler om at du har selvtillit på at du får til, eller du er kapabel for å gjøre det som du skal ut og gjøre nå. Du har tatt hånd om de vanskelige tingene på forhånd. Du vet at du klarer å springe flatt. Du vet at du er god i motbakke. Du vet at du tåler nok til å springe fort ned. Du kan gjøre veldig mye på forhånd. Det handler det veldig mye om. Et spørsmål som jeg har fått, hva var liksom hva var den sykeste opplevelsen på Norge på tvers? Bergen og Oslo. Det tror jeg faktisk må være det at jeg var så sleten fysisk. Jeg var så trøtt mentalt. Jeg var så søvnig. Det var mange ganger jeg, i tillegg til at jeg hallusinerte, drømte, gikk i søvne, alle disse tingene bare blandet seg inn i hverandre til slutt. Så jeg husker at jeg mange ganger ikke forstod om jeg drømte, om jeg sov, om jeg levde, eller om jeg var død. Og sånne opplevelser får du aldri med mindre du er helt på limiten. Og Dette, nå drar jeg langt, men i forhold til det åndelige, så er det nesten så du begynner å tro på at ja, det er faktisk noe åndeligt her. At du ser så mye rart, du tenker så mye rart, og du blir helt sånn flytende i sinnet ditt, for du forstår nesten ikke hva som skjer, du er så sleden. Og det er en ting som jeg faktisk har brukt litt, for jeg har litt tenkt at er det en Gud, er det ikke en Gud? Er det noe sånt åndeligt? Så har jeg tenkt, ok, tenk, hvis jeg bare tror på det, hvis jeg bare tror at det finnes noe, da kan jeg jo faktisk bruke det. Da kan jeg hjelpe meg. Da kan jeg tro at det er noe som hjelper meg. Jeg vet ikke hva det er. Men det som fikk meg til å tenke var at jeg vet ikke hvor jeg så det, men det var når folk sier at de ikke tror på noe åndeligt eller Gud. Hvis du legger deg om natta, eller du er stresset for noe, når du liksom ser opp, og så tenker du, please, la det skje i morgen. Please, la det gå bra på det jobbintervjuet, for eksempel. Please, please, please. Det er ikke deg selv du ber til, da. Hvem er det du ber til, da? Det var noe som fikk meg til å tenke. Sant? Det er litt interessant. Så jeg har ikke kommet til noen konklusjon enda, men jeg skal være ærlig om å si at disse her ekstreme tingene får deg til å tenke på ting du ellers ikke ville tenkt på. Når du gjør veldig vanskelige ting, så klarer du hodet på en ekstrem måte. Du er så låst inn i ditt eget hodet, som gjør at du blir tvingt å tenke veldig mye over hva du har gjort, hva du gjør og hva du driver med. Du får et veldig klart bilde på hva som er viktig for deg, og du får opplevelser du ikke ville hatt ellers, som gjør at du tenker annerledes, veldig annerledes, som du tar med deg etterpå. Så nå har vi gått gjennom en del ganske mye forskjellig. Ganske mye på mentalt, ganske mye på noe på langs. Ikke så mye på noe på tvers, men det går veldig mye det samme, bare mye, mye vondere. Som for så vidt lærte en del nytt der også, men det er ikke mye, veldig mye på det samme. At det å takle noe som er veldig langt, det å ikke pisse i buksa, for at du har vondt etter 4 kilometer, og du har 471. Jeg får jo ofte spørsmål, hva er neste? Eller det er faktisk spørsmål om hele tiden, hva er neste? Hva er neste? Har du noe planlagt? Ja, jeg har alltid noe planlagt. Du bør alltid ha noe planlagt. Du bør alltid ha noe langt fremme der som driver deg. Det har jeg selvfølgelig. Planen er jo det at det er veldig langt. Det blir noe nytt. Det blir vondt. Det blir utfordrende. Det er neste steg på veien mot et enda større mål. Så kanskje sitte bare og må trene en del. Det er helt klart. Yes, tusen takk for at du hørte på. Sette pris på det. Nå håper jeg vi kommer til 100 anmeldelser, som er nå målet vårt. Jeg snakker ikke så mye om at jeg driver med coaching, men for de som ønsker løpecoaching, en-til-en trener, løpetrener, så driver vi med det. Har for eksempel utøver som har gått fra over 1,50 på halvmaraton til å komme seg til langt ned på 1,30-tallet. Det er veldig kult å se folk komme med et mål til meg. Så jobber vi i lag, tett i lag. Sett en plan, sett en målsetning. Så følger de planen, og så får de til akkurat det de har lyst til å få til, eller det de ønsker. Det er ekstremt inspirerende for meg, og så er det veldig kjekt å se andre folk få til det de vil. Det inspirerer begge veier. Så hvis du er interessert i det, så kan du sende meg en melding. Du kan få en gratis konsultasjon. Du kan lese meg på nettsida, eller så kan du bare fyre inn en bestilling med en egen sekund. Tusen takk for at du hører på. Ha det bra.